რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია. თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში პოლიციამ დააკავა ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი. დასრულდა შეხვედრა ტელეკომპანია მაესტროს ყოფილ და ამჟამინდელ დირექტორებს შორის. ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მიმართვას 270-ზე მეტი ცნობილი მოღვაწე, მათ შორის ნობელის პრემიის ლაურეატები აწერენ ხელს. ევროკავშირ თურქეთის სამიტზე ევროპაში მიგრანტთა კრიზისს განიხილავენ. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპოზიციური გაერთიანება თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ალექსი პეტრიაშვილზე მომხდარი თავდასხმის საქმე გახსნა. დეტალები უცნობია. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ სამართალდამცველებმა 1975 წელს დაპატებული ეჭვმიტანილი პირი ბორჯომში დააკავეს. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ალექსი პეტრიაშვილი 26 თებერვალს დაჭრეს. მას ცეცხლსასროლი იარაღით რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიყენებული, მათ შორის ქვეყნის კიდურებისა და წელის არეში. ოფიციალურ ვერსიაზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორ ლევან გაჩეჩილაძისა და ყოფილი დირექტორის ბაია გადაბაძის შეხვედრა დღეს დასრულდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ლევან გაჩეჩილაძემ განუცხადა, იგი უზრუნველყოფს ეთერის უწყვეტობას და ტელეკომპანიის ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური პრობლემების მოგვარებას დაიწყებს.
მე საერთოდ არ ჩავერევი რედაქციულ დამოუკიდებლობაში, ისინი იქნებიან თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლები, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ დამოუკიდებლობაში არის რეიტინგის სიმაღლე. დღეს ჩემთვის პრიორიტეტული საქმე არის მაესტროს სტაბილური ფინანსური და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა ხვალინდელი დღე. ეს არის მაესტროს დღევანდელი პრიორიტეტი. ხვალ ვილაპარაკოთ, ხვალ.
გამოცხადა ტელეკომპანია მაესტროს ლევან გაჩეჩილაძემ. 1 მარტს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ლევან გაჩეჩილაძე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. გამოშვებას განაგზავნებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. 270-ზე მეტი მოღვაწე აწერს ხელს უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლების მოთხოვნას, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან. საყოველთაო ცნობილი ადამიანები ღია წელში აღნიშნავენ, რომ უნდა იყოს გაკეთებული ყველაფერი, რათა 34 წლის ნადია სავჩენკო დაუყოვნებლად გათავისუფლდეს. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მისი სიცოცხლის გადარჩენა საერთაშორისო დიპლომატიის ეფექტიანობისა და ევროპული იდეალებისადმი ჩვენი ერთგულების გამოცდა იქნება აღნიშნულია წერილში, რომელსაც ხელს აწერენ ნობელის პრემიის ლაურეატები ბელორუსი სვეტლანა ალექსიევიჩი და ავსტრიელი ელფრიდა ელინეკი, ასევე გერმანიის საგამრეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მარკუს მერკელი, ბელგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევროპარლამენტარი გი ვერჰოფსტადტი, ემორის უნივერსიტეტის პროფესორი მიხაელ ეპშტეინი და სხვები. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ. უმაღლესი დონის შეხვედრაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუც მონაწილეობს. 28 წევრიანი კავშირი აპირებს შეახსენოს თურქეთს უკან დააბრუნოს ათასობით ემიგრანტი, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნებს. აი რა განაცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ევროკავშირ თურქეთის სამიტის დაწყებამდე.
ჩვენ არ გსურს იმდევნილების უგულებელყოფა, ვინც დახმარებას საჭიროებს. ჩვენი მიზანია მათი დახმარება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც მათი სამშობლოს ახლოს მდებარეობს. თანაც ასეთი დევნილების ინტეგრაცია და დახმარება ევროპაში ზოგჯერ ბევრად უფრო ძვირია, ვიდრე ამის გაკეთება მათ ქვეყნებთან ახლოს.
განცხადა ლიტვის პრეზიდენტმა. ყოველდღიურად თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ევროპაში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე დგას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მზადდა ის, რომ სირიაში მდებარე სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება დართოს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკომ განაცხადა, ჰუმანიტარული ტვირთების ნაწილი თავს მოიყრის სირიის პორტ ტარტუში მდებარე რუსეთის საზღვაო ბაზაზე, ხოლო ჰუმანიტარული ტვირთების გადამზიდავი თვითმფრინავები შესაძლებენ ლატაკიაში განლაგებულ რუსეთის ავია ბაზაზე დაშვებას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daudhi.
Esambavi Mutmi Kan Shisangania Sakartolch. Radom Harit Saman Mozrobis, Sepsms Holebi, Tupehit Monsia Rulebi. Ravi Tareba, Usaptobis Mkriv, Sakartolsk Zepse, Darogoria Dasalduri Gamostileba. Programashi, Radom Evropa, Terali Lasha Buchadze, Da Historico Silasha Bakradze, Amsakit Se, Esauprebian Gelagashilavas, Damputs Nebels Organizatisa, Batnuroba. Saksaus Hoptoebistis. Projekti Radom Evropa Hortil de Bahia Saskotoeba Sakartos Hartagerit.
Gadacemis that's my mom, the Mesis, Gavich Senerum, Didimnevata Helvai Rots, Lebisti, Sakartoloshi Gamuts, Uli Ramdenat, Kavik at Heavy Tuara, Chen, Usaptoebis, Kretz, Mankana Shida, Yo, Halkirom, Arasodes are Gavik at Heavy Amovet,
what
it caused Davigas and Hartwelling at the Argagat and a sister little bit of Sukurno, well,
Sakartoloshi, one Ravia, the promise of Tuilagada,
Zug, my sister came to Ruby Hutebu,
Ruby Katepama,
Aragatsovis, Ho, Magram Umitestilat, Kartwelli. Mukalake, Anon Murchili Mukalake, other Gurzesi, Setim Sirej Gupi, with his home, asset elemental Ragaseb, the Roman
Shadaguanaha, Tugaris Morhona, Sazuka Mothonas, Kagebit Hutevada, Itsovski Descam.
Magram, Cheskuchepsi Kaosia, Anne Mankane Biro Gordadian, Anne Pekit Musia Rule Biro Gordadian, Esamas the Muduva Chem Saubro, the Raki Chenga Dacemas, Ratom Europa Quia, the Europe Uria Lobazem Saubro,
Europa Stanitegrazia, Rasamok Sems. Ამასაც ვრისით და ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენ ვიყოფებით ეკოლოგიურ კატასტროფაში სწორედ მანქანების გამო ერთია რომ ვერ დავდივართ ქუჩაში იმიტომ რომ მანქანებია და მეორე
ვიხრჩობ
ტოტალური ეკოლოგიური კატასტროფა და ეს აღარ არის რაღაცა თქვათ მართლაც სოციალური საკითხი იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი დანახარჯები აქვს საბოლოო ჯამში ქვეყანას იმის გამო რომ ადამიანები ავადდებიან
კი
ვიდრე იმას რომ გაუწიონ ანგარიში რომ სოციალურად დაუცველ ფენებს უფრო ცუდი მანქანები ყავ და ასე შემდეგ არ შეიძლება ის ბენზინი იყოს რომელიც არის საქართველოს ეს არის კატასტროფა ეროვნული და მართლაც განსაკუთრებულად მომავალი თაობისათვის საქართველოს ხდება ეს არის ის რომ აი ეს ბავშვები დაავადდებიან დიდებზე რო არაფერი არ თქვათ ამიტომაც არის მომატებული უამრავი ამოტყოფა საქართველოს აი ამ ხრივ თუნა მოველოდეთ რამეს ევროპის გარკვეული კანონების
იმპლემენტაციის რეგულაციების კუთხით თუ საქართველოს გავართ და სადავართ ამ კუთხით
დიდი მადლობა მოწვევისთვის ყველთან დაკავშირებით გავაძე პასუხი ეს კანონი 2000 წელს შემოვიდა და ის ადამიანები რომლებიც ამბობდნენ რომ ტრადიცია დაირღვევა რაღაც სამამტყოფობას არჩენს პირიქით ოფიციალურად სტატისტიკამაც დაადასტურა რომ რამდენიმე ასეული ადამიანი გადარჩა და ყველა უკვე ყოფილებით აღნიშნავს ვინც ატარებს რომ თუ რაღაც ხდება თუ როგორ იცვა ამან. მინდა თქვა რომ საქართველოში ტრანსპორტის ზოგადად საგზაო მოძრაობის სფეროში ორი დიდი რეფორმა მოხდა ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში. ეს რა თქმა უნდა პირველი არის პატრულის რეფორმა, როცა კორუფცია აღმოიხრა, რომელმაც მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო სიტუაციის დალაგებას ქალაქში მოძრაობის თვალსაზრისით. მეორე იყო ეს ღვედის კანონი და მესამე ნიშანდობლივია ახლა მიდის საუბარი ისევ რეფორმებზე, რომ ის ქაოსი და განუკითხაობა, რომელიც ჩვენს ქუჩებშია, მე ახლა გადავალ უშუალოდ საკითხზე. Ასოცირების ხელშეკრულებაში ტრანსპორტი არის მეექვსე თავი. ევროპა უდიდესი 450 მილიონი ადამიანის ხოროს ევროპის სატრანსპორტო სისტემა არის ყველაზე მოწინავე და განვითარებული. აი ამ კუთხით საქართველოს სხვა სფეროებისგან განსხვავებით მაგალითად სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, იქ უფრო ბევრი მოთხოვნებია შესაძლებელი რომ გახდეს სრულუფლებიანი წევრი ევროკავშირის. სატრანსპორტო სფეროში თანამშრომლობა იძლევა ძალიან დიდ შესაძლებლობას ეკონომიკური თვალსაზრისით და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ძღოლებს თუ დაიცავენ იმ სტანდარტებს მართლმოწმობის ეს ტარების იქნება იგივე კომპანიები, რომლებსაც თვითი გადააქვს ზავი გადაყავთ. იცით რომ საქართველოს არის დამაკავშირებელი ფაქტიურად და ჩვენი მთავრობის სტრატეგია ყველანაირი 20-20 ამბობს, რომ საქართველოს ეს პოტენციალი უნდა გაზარდოს. მაგრამ თქვენ დილემის წინაშე და ეს დილემა რა არის და ჩიხი რომელიც ფაქტიურად სადმივედი დღეს. დღეს ფაქტიურად ქალაქი, ზოგადად ქვეყანა ეკუთვნის ვის? მანქანებს. ადამიანები ფაქტიურად ნენელა იდევნებიან, საზოგადოებრივი სივრცეები სულ უფრო ნაკლები ხდება. გადაადგილება როგორც ავტომობილის ფობელებისთვის, ისე ფეხბურთელებისთვის, ქვეითებისთვის, ბავშვებისთვის, შემოგო პირებისთვის ფაქტიურად დღითი დღე შეუძლებელი ხდება და აქ უკვე პირდაპირ მივედით, რასაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემაა, იგივე ტრავმატიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 9000 ადამიანი იღებს ყოველწლიურად ტრავმას საქართველოში საგზაო ავარიებისგან. არსებობს სხვა სფერო. ახალგაზრდების გარდაცვალების ძირითადი მიზეზი ეს არის. მესამე ბავშვებში, იგივე ქალაქებში, განსაკუთრებით ჰაერის დაბინძურების ოფიციალური სტატისტიკით
რაც ეს არის თბილისია და რაც შეიძლება ეროვნული კატასტროფა.
თბილისი დიდი ქალაქები და მინდა გითხრათ რომ ყველას გონია რომ თბილისია მარტო ეს პარკინგის ჰაერის დაბინძურების სხვა პრობლემები და ტრანსპორტი. არა, პატარა ქალაქები ეხა ვიყავით ჩასული შუახევში, ყველგან საწაიყვანო მანქანას არ დადგეს. ქეიც გადასვლა უჭირს. ყველა ქალაქშია ეს პრობლემა დასახლებულ პუნქტში. და იგივე ტექ შემოწმებასთან დაკავშირებით და ზოგადად ტრანსპორტთან დაკავშირებით ხაზე მინდა გავუსვა, არსებობს უამრავი მითი. არ არსებობს ქვეყანა, სადაც მაგალითად მარჯვენა საჭიანებზე რო თქვა, ყველა ქვეყანას აქვს ერთი ვალუტა, ხო? ოფიციალური. ჩვენთან ბოლო პერიოდში მაგალითად რო ავიღოთ, უკვე იმდენად იმატა მარჯვენა საჭიანი მანქანების რაოდენობა, რომ 5 წელიწადში გახდება რაღაც 60%, 80 მარჯვენა
საჭიანი. გადააჭარბებს
მარცხენა საჭიანი. ჩვენთან ინფრასტრუქტურა მორგებულია მარცხენა. ყველა ქვეყანა რაღაცას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს და ჩვენ მოგვიწეს ამ ჩვენი ქვეყნის შედარებით ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს ზოგადად გადაკეთება ხო არა და ლოგიკურად ჩვენ არ ვართ კონძული ცხოვრობთ ისეთ ადგილას სადაც ყველა ევროპელიც რო შემოდის მისთვისაც მოსახერხებელი უნდა იყოს ჩვენი მეზობლები რო შემოდიან ხო
თურქები ირანელები
ყველა და ჩვენ ხო არა ვართ იაპონია ამ პრობლემას რო შევხო მეორე რაც შეეხება ტექ შემოწმებას ეხა იყო გამოკითხვა სამითვის წინ მოსახლეობის 68% ხარს უჭერს ტექ შემოწმების შემოწმებას შეგნებულ იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ 2008-2014 წლის ბავშვების ინტელიგენციის ციფრი შეადარეს საშინელი სურათია 3-4 გაზრდილია დაავადება ბავშვებში ესა ოფიციალური სტატისტიკა მე რას ვაუბრობ ჩანდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია და აი სტატისტიკა გვეუბნება ყველაფერს იმას რომ ტრანსპორტი ზოგადად ტრანსპორტის განვითარების გარეშე თუ გვინდა რომ ეს ქალაქი იყოს საცხოვრისად პარკი თუ ამ ქალაქში გვინდა რომ ბიზნესი განვითარდეს თუ ამ ქალაქში გვინდა რომ ადამიანებმა იცხოვრონ რაღაც კომფორტულად და უსა თუ ტრანსპორტის განვითარება არ გახდა პრიორიტეტი, აქ საუბარია ისე არ არის საუბარი მარტო კერძო ავტომობილების განვითარებაზე. აქ საუბარია როგორც ევროპაშია სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარებაზე.
მე ვფიქრობ, რომ ნორმალურად რო ფუნქციონირებს თბილისში ტრანსპორტი, მაგალითად ტრამვაები რო იყოს, რომელიც იყო ამ ქალაქში, რომელიც არ იწვევს ამ გამონაბოლქს და მე ვიტყოდი, რომ თბილისი არის ფანტასტიკური ქალაქი იქნება ტრამვაები რო იყოს.
აი თბილისი და ზუსტად ევროპასთან საუბრო სიმბოლურია, სანამ მოვიდიოდი ამოვიღე რამდენიმე ფაქტი 100 წლის წინ თბილისში ტრამვაი იყო
ერთ.
ხო, თბილისი ერთ-ერთი პირველი ქალაქი იყო რეგიონში და შეიძლება ევროპაში სადაც ტრამვაიც იყო, სადაც სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი იყო. ნებისმიერი ქალაქი ავიღოთ, რაღა თბილისი უფრო მთაგორიანია და იქ რამდენი ველოსიპედია, მაგრამ ეს ველოსიპედი ყველგან კი არა, ეს ველოსიპედი საშუალებას გააძლევს რაღაც ადგილამდე მიხვიდე, იქ გადაჯდე ავტომობილზე, მე ფეხით გაიარო, აი ეს ინტეგრაცია გვაკლია და აი ესეთი მიდგომა.
ამ კუთხით არის რაიმე რამე ტიპის მსჯელობა არის.
აი მაგალითად მე მსმენია რომ ველოსიპედებთან დაკავშირებით მთელი რიგი გეგმებია თბილისში რომ საველოსიპედო გზები გაკეთებულ.
ტრამვაიზეც ლაპარაკობდები.
ვიცი, მაგრამ ეს საველოსიპედო გზებთან დაკავშირებით ეხლა კიდევ სერიოზული საუბრებია რამდენადაც მე ვიცი.
ეხლა თბილისმა სამი თვის წინ გამოაცხადა ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმას კონკურსი, რომელშიც გამოიმარჯვა საერთაშორის გერმანულ კონსორციუმმა, სადაც გერმანული კომპანია, ესე იგი წამყვანი. ზოგადად ევროპაში მაღალი დონეა ტრანსპორტი, თქვენ იცით რომ ჩაფრინდები. რა არის ტრანსპორტი? ტრანსპორტი ოთხ პირობას უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს უნდა იყოს უსაფრთხო, სუფთა, კომფორტული და კიდევ რაც თავარი ხელმისაწვდომი. მაგალითად ევროპაში არის ადგილები, ეხლა შეგიძლიათ შეხვიდეთ რომ 5 ევრო, 10 ევრო შეგიძლიათ მთელი ევროპა მოიაროთ, ხო? იმიტომ რომ იქ ტრამვაიზე გადაждები, იქ პატარებელზე ეს თავშებადობა არის, კარგი და ინტეგრაცია. იგივე ქუთაისიდან არის საშუალება რა პლუსი აქვს ჩვენთან ევროპასთან ესე ინტეგრაცია ტრანსპორტის. ფაქტიურად 50 ევრო შეიძლება ჩახვიდე
ქუთაისიდან გაფრინდე
ხო
ბუდაპეშტში ვარშავაში
ხო ესე იგი დღეს როცა მობილობის ეპოქაში ვცხოვრობთ როცა გადაადგილება მობილობა გაზრდილია და ეს ყოველწლიურად იზრდება მარტო ციფრი აქ საუბარია ყველა ტიპის მობილობაზე თუ შენ არა გაქვს აი ესეთი ურთიერთ ინტეგრირებული უსაფრთხო და კომფორტული ტრანსპორტის განვითარების გეგმა, რასაც ევროპა გვეუბნება რომ შექმენით და ამაში დახმარებას გვიწევს. დახმარებას აქ უფასო დახმარებაზეც და საუბარი აქ საუბარია იმ სატრანსპორტო პროექტებში ჩართვაზე, რომელიც პირდაპირ სარგებელს მოუტანს ქართულ ოჯახებს, ქართულ ბიზნესმენებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი ფერმერისთვის, გინდა ყველა ბიზნესმენისთვის არის ტრანსპორტირების ხარჯი. ეს ხომ უნდა იყოს რაც შეიძლება მინიმალური და უსაფრთხო. იცით რა ძვირი უჯდება ზოგჯერ რეგიონებიდან იძულებული არიან იგაყიდონ ადგილზე პროდუქცია უბუჭდებათ იმის გამო რომ ტრანსპორტირებას ვერ ახერხებენ არ ძვირია ხო აი საკითხები თუ დაალაგდა და არა ისე როგორც დღეს ათომიდან თბილისში და ქალაქებს შორის გადაადგილება, რა ვიცი, დიდ რისკთან არის
მეტყირადად.
მატარებელს
დიდ დროს
ითხოვს, არაკომფორტულია იქ სიგარეტი, იქ
1000
ბოლო 20 წელი იცით ჩვენ დამოუკიდებლობა ქვეყანამ განიერა ეს ტრანზიცია, როცა ფაქტიურად ტრანსპორტისთვის კი არა, ბევრი საკითხებისთვის არისო. ეხა უკვე იმის გამო ყოველწლიურად 100,000 თმატულს მანქანების რაოდენ. მაგალითად 2003 წელს იყო 300,000, ეხა მილიონს გადააჭარბა. თუ ჩვენ არაფერი არ შევცვალთ იგივე ტრანსპორტი არ გავაახალგაზრდავთ. აი ხა არის პროგრამა წარმოდგენილი, რომ რომელიც უწყობს ახალგაზრდა ტრანსპორტის ახალისებს, ახალი ტრანსპორტის შემოყვანას ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს სიტყვაზე შემოიყვანოს უფრო ახალი პატარა ძრავის ტრანსპორტი, იმას უფრო შეხვევათი უწესდება. იცით პოლიტიკოსების ნაწილი და სამბოს, ვაიმე აქ კორუფცია ხო არ გაჩნდებაო. ესე პოტენციურად კორუფცია.
ესე
ევროპაში რომელიმე პოლიტიკოს კითხეთ, რომ ესეთი ინიციატივა, რომელიც ახალ ტრანსპორტს უწყობს ხელს,
შეიძლება
დაიწყოს. ჩვენ აი ზუსტად ისე ტრანსპორტს უნდა შეუწყოთ, რომელიც პატარა ძრავიანია, იგივე ელექტროა,
ხო, დავსებული ამ უშველებელი მანქანებით, რომელიც
ეს ხათაშორის მითხრაგიდეს თავის დროზე, აი 90-იან წლებში განსაკუთრებით ბევრი გერმანიდან რო შემოყავდათ ხოლმე ესეთი ნახმარი მანქანები, გერმანიის საელჩო ესეთმა თანამშრომლებმა მითხრაგიდეს, რომ უთხარი რომ ვიზას არ აძლევდნენ, რა ქვია, ჩოვლებრი მოქალაქე, მაშინ კიდევ უფრო გაჯერება იყო და ამათ ყველას აძლევდნენ, რომ მანქანა შემოყავდა და იმიტომ რომ მენდენ გერმანიას ამ ნაგვისგან პირდაპირ მითხრაგასმა.
კი და
წმენდენ ნაგვისგან
და აქ ის რომ იგივე ტაქსების სისტემის მოწესრიგება არ შეიძლება იმის გამო რომ გაძვირდება
ტაქსომეტრები უნდა იყოს
უამრავი ქვეყანაში ყოფილიყარ სადაც ჩვენზე უკან არიან მაგრამ თუ ტაქსის სისტემა აქვს მოწესრიგებული ხო იცი ადამიანი ამდენს იხდი
რა
არის თავია ეს არის ელემენტარული როცა ბიზნესზე საუბრობენ და ესეთი არგუმენტი არსებობს რომ თუ ჩვენ შემოვიტანთო ტექსშემოწმებასო მაშინ ყველაფერი გაჭ ეს ტყუილია ერთი შეკითხვა მარტივი ტაქსი ხოლმე რომელიც დღეში 150 კილომეტრ ატარებს ხო მასაც ხო უნდა გარანტია რომ გაზი არ აფეთქდება მასთან ხო მასაც ხო უნდა რომ უსაფრთხოდ იყოს და სუფთას ხო ის ხო ბიზნეს აკეთებს არსებობს სტანდარტები რომელიც მინიმალური უსაფრთხოების როგორც ყובהს ხო ისე ტრანსპორტშიც უნდა არსებობდეს მინიმალური რომელსაც უნდა მისდიოს გადამზიდავმა გადამყვანმა და ამაში მოსახლეობა უკვე მზად არის აქტიურად ხარი დაუჭიროს ესეთ ფორმებს და ზუსტად ეს ასოცირების ხელშეკრულება ეს ტრანსპორტის კუთხით ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას უწყობს ხელს რომელიც ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი იგივე შემოგობირებისთვის ხო?
გასაგებია
ხო? იგივე სიტყვაზე პარკინგის სისტემა ვთქვათ.
კი ბატონო.
რა გახდა პარკინგი? თბილისში არის 450,000 მანქანა ეხლა ამჟამად. კი ბატონო, ვითარდება ეს მანქანები? კი, ვითარდება. პარკინგი იცით 40,000-ია. სხვა მანქანები მარ აქვს, ძოლება მე იმათიც მესმის და
სულ ცოტა იმდენი პარკინგი მაინც კონდეს ამ სახლს რამდენიც შიგნით იცხოვროს ადამიანი.
სახლის შენობლობის უფლებას არ გაძლევენ ნორმალურ ქვეყანაში თუ შენ არ
აღავს შენ
მანქანას მაშინ უნდა იყიდო ეს. ყველა ქალაქშია, ეხა მიდის ერთზე მინდა ვთქვა აუცილებლად პუშკინზე საუბრობენ ორხივი გააკეთონ. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ესეთი მიდგომა არსებობს ევროპაში რომ თუ ჩვენ ვაშენებთ გზებისთვის და მანქანებისთვის ქალაქში ხო მივიღებთ მანქანებს და გზებს. თუ ჩვენ ვაშენებთ ხალხისთვის ადამიანის საზოგადოებისთვის რომ
ეგ პუშკინის ამბავი ხო მაგალითად აი მაგალითად უბრალოდ მაგალითს მოგიყვა ჩემი სამსახურის თქვათ ჩემ სამსახურში მაგალითად ბევრად უფრო მეტ ბენზინს ხარჯავს მეტო ძალიან შორიდან რომ მოუაროთ ხოლმე ძალიან ხშირად აი ცალფხრი მოძრაობის გამო ვიდრე წინა და ეს არ არის მხოლოდ მხოლოდ ის რომ ჩემი მანქანისათვის ფასი გაიზარდა არამედ ეს არის კიდე ის რომ ეს გამონაბოლქვი ქვიც გაიზარდა
საერთოდ როგორ რეგულირდება ეს მარტივად ყველა ქალაქში ესე არის როცა არის ცენტრალური ზონა ხო იგივე პარკინგი იქ გადასახადი ხო და შესვლა შეზღუდვები უნდა არსებობს და აუშვათ ტურისტ უნდა შეესწრო
მაშინ
ერთ ცენტრში აი ესეთ ადგილებში იქ 10 ლარი უნდა გადაიხადოს რომელიც ქალაქის ბიუჯეტში წავა ხო მე არ საუბრობ ადგილობრივზე რომელიც მე მოხვდება ინფრასტრუქტურის განვითარება აი როგორ შეიძლება აი იგივე იმის არგომებთან უნდა შეიქმნას საპარკინგი ადგილები სადაც ადამიანმა კეთილი ინობოს და 1 კილომეტრი 500 მეტრი ფეხით უნდა გაიარო არ გაი ყველა გაივლის არ შეიძლება რომ ყველა მანქანა ჩვენთან
ეს საინტერესო სახლამდე უნდა მივიდეს მაღაზიამდე იქ დაიდგეს უბრალოდ
ტყის მარჯვენა სანაპიროზე ცხოვრობს 350,000 ადამიანი და მარცხენაზე 800,000 ადამიანი საცოფები საით არის
იქ
აი ჩვენ მყარეს
და ანუ 300
სადაც ხო ვააკეთე
სადაც უფრო მცირე რეგიონი
ხო ტრანსპორტის პრობლემა კი არ არის ყველა დიდი სახელმწიფო დაწესებულება სად არის ოფისი მერიის ოფისი ისა ქალაქის განვითარების სტრუქტურა ხო როგორც მისდევს ქალაქი განვი ისე მიდის ტრანსპორტის ხო ეს დეცენტრალიზაცია და სხვადასხვა ცენტრების შექმნა აუცილებელია ქალაქში მიზიდულობის რომ ხალხი ყველა არ უნდა მოდიოდეს ცენტრში
იგივე
არ შეიძლება რომ ყველა თავარი დაწესებულება ქალაქის იყოს აქეთ ეს თუ არ გავაკეთეთ მარტო ტრანსპორტი
რაცოდაც ორი ხარ
ეს პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს და ეს არ იყოს და აი ესა ზუსტად ევროპისგან გადმოსაღები და ეს ისე
თუ არის რეალურად მჟელობა აი ამ საკითხებზე სერიოზულად
კი ახლა მჟელობა ნამდვილად არის ვერ ვიტყვი 10 წლის წინ ვიყავით ძალიან უკან
ახლა მჟელობის საქმეში
რაღაცები შეიცვალა
საცობები და ისე იმის
რაღაცები შეიცვალა მაგრამ არის ნაკლებობა იმის რომ ჩვენთან უკვე შემოვიდა ადამიანების ცოდნა შემოდის მაგრამ თვითონ მერიაში ხო არის პრიორიტეტები სიტყვას თბილისზე რო ვილაპარაკოთ ცალსახად უნდა იყოს ტრანსპორტის დეპარტამენტის ერთ-ერთი წამყვანი, ხომ? ეს წამყვანი არ არის. უფლებები არის სხვადასხვა ინსტანციებში გადანაწილებული და ზოგჯერ ვერ გაიგებს შუქნიშნის სკოლას უნდა მაგალითად სკოლის წინ შუქნიშანი ზებრა გააკეთო და ვის ეკუთვნის.
ასე იგი.
ბევრი პრობლემა არსებობს ინსტიტუციური, როცა ეს იმის გამო
რატომ მოხსნეს თუ ისით აი ეს როეწერებოდა ხოლმე რამდენი წუთის შემდეგ აი ინთება მწვანე. აი მაგალითად ხო სულედა ლოგიკურად მეფიქობ ეს ძალიან და
ძალიან ჩვენ
თითქოს ყველგან მოხსნეს.
ხო და ეს თითქოს გადავდივართ ესე იგი უფრო უკეთეს სისტემაზე მაგრამ ჯერ აი ეს ძალიან კარგი სისტემა იყო. ხო და ეს არის რომ ზუსტად ის გაწერილი
ის არის ორგან მომიგრამ.
არა ის მოამრავლება იცვლება. თითქოს ერთიანი ავტომატიზირებული სისტემა უნდა იყოს მაგრამ ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს ეტაპები ისე რომ ეს ყველა ეს ნიუანსი როცა სიტყვაზე ჯერ ერთ რეფორმას ახორციელებს რომელიც თანმიმდევრობაშია ხო ჩვენთან სამწუხაროდ იმის გამო ვიცდო პოლიტიკური ისიც იცვლება პოლიტიკოსებს ზოგადად სტრაფად უნდათ და სტრაფად როცა უნდათ მარტო გზებს აგებენ და ამ გზებზე იმას არ იმაზე არ ფიქრობენ რომ აქ ადამ მანქანის გარდა სხვამ გაიაროს იპოდრომია ყველაზე კარგი მაგალითი როცა რაუნდო ესე წრეები გაკეთ და მანქანისტვის მაგრამ იქ გვერდით აქ корпуსები და ბავშვების გადასასვლელი არა ესე იგი უფრო რავი 90% ყოველ დღე ფეხით მოძრაობს ხო მაგრამ იმათვის გადასასვლელი არა და მანქანისტვის და ჩვენ თბილისის გეგმა ტრანსპორტის არის მოდის 1970 წლიდან ძირითადად არ განახლებული ესე იგი მანქანისტური ფორდისტული მიდგომაა ეს ეს დაავადება გაიარა ევროპამ, ამერიკამ, იქაც იყო ეს და
ანუ მანქანებზე ორი
მანქანებზე
ორიენტირებული
ხო განვითარებული როცა ქალაქი იგემობდა აი ამ გადასახედი რომ რაც უფრო სწრაფად გადაადგილდეს მანქანები
უნდა შეიცვალოს
ევროპაში და ეხლა ჩვენთან თქვენ იკითხავთ ალბათ ეს ზემოთ გადასასვლელები როა
ხო
რატომ აკეთებს ხომ გაინტერესებს
ხო ეს ხო მაგისტრალების
თავი ადგას უგანო იმა ჭავჭავაძეზე სადაც ისე урბანული ზონაა მანქანამ რო სტრაფად გაიარო
მანქანამ სტრაფად გაიარო
და შედეგი რა გვაქვს ვერც მანქანა და დისტრაფად
და ხალხიც არ
გადადის
ქეიტი არღვევს მუდმივად
ქეიტი მუდმივად არღვევს იძულებულია
ანუ საშინელი სასახიფათო ხდება იქა გადასვლაში
აი ეს კონფლიქტი
ზამთარში ყინული თუ არის ეს სასიკვდილოა
აა ვერ ახვალ
იმაზე არ მომხდარ შემოგვიპირებისათვის თუ არის თვალში ნაცრის შესაყლელად ის რაღაცა პატარა
ანა საკუვანი ადამიანებისათვის რომელიც უნდა აიაროს მესამე სართულზე უნდა ავიდეს იქ გადაიაროს აცოდა კიდე-კიდენ ჩამოს.
ხო და ეს урბანული ესეთი ქალაქის ცხოვრება რო აღდგეს და დაუბრუნდეს რომელიც თბილისს ჰქონდა და საქართველოს ჰქონდა ეს თბილისის ეს გამოცდილება, ჯერ საბჭოთა იმან ჩაშალა ეს, იმიტომ რომ ბელგიელებს ჰქონდათ, ევროპელებს ჰქონდათ საბაგიროც, ეს ყველაფერი კონცესიით აღებული და ვითარდებოდა ეს სისტემა, მაგრამ
იმის აი ერთი თავარი საკითხი რომელიც მე ასევე ძალიან მაძღობს ის რომ ეს საერთოდ урბანული განვითარების რომელიც ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ქალაქში გვაქვს მდინარე, რომელიც არის ქალაქიდან ტოტალურად გაუცხოვებული. ქალაქს არანაირი კავშირი აქვს მდინარესთან არა. მარტო ზემოთ ხიდია გადადებული და ერთი მხრიდან მეორეზე გადადებული. ესე ქალაქი არ იყენებდეს ამ შესანიშნავ მდგომარეობებს. აბიძურებული ეს კიდე
ორი წლის წინ ჰოლანდიელები ჩამოვიყვანეთ სოფლიოში არის სამი საუკეთესო ქვეყანა ეს ქვეყნებს ეძახიან აი ტრანსპორტზე რაც ეხა ჰოლანდია, შვედეთი და ინგლისი და ჰოლანდიელები ჩამოვიყვანეთ და ჩვენი პარტნიორები ორები არის გვითხარით ამ ქალაქს ტრანსპორტის კუთხით როგორ უშველოთ რომ რაღაც გაიარეს დაგვიბები გააკეთეთ პარზე გითხეს რატო არ იყერეთ თუ ამას აი სურათის არსებობს აი როგორ იყენებდნენ როგორ გადაადგილების საშუალებას ხო იმიტომ რომ
არის
ტივები ფაქტიურად
ვაჩვენოთ თუ რაღაც სურათი მოიტანეთ
ხო
არ ვიცი უნდა შევახედოთ კიდე საზოგადოებაში
ეს იგივე
ტრამვაი ტრამვაი იგივე
და ეს ყველაფერი
როგორ მოუხდება თბილისს ისე ზოგი
ესტროლებუსია
ხო? აუ ესტროლებუსი
არა, ეს ტრამვაია, ტრამვაია და ისი თქმა მინდა რომ ყველაფერი უნდა გამოიყენო რაც ქალაქში გაქვს და რაც ხელს გიწყობს
სატრანსპორტო
კომპანიებში იყო
ხო და ისით ეს ყველაფერი და
ხო და ვიცი და თავარი ის არის რომ თუ ჩვენ აქცენტი ავიღეთ მარტო რომ ახალი მაგისტრალები ქალაქში ახალი რაღაც შუქნიშნები და განდევნეთ ქვეითებმა ყველა გააკეთეს უსაფრთხოების კონძული პეკინზე. ხომ შენიურად მუშაობს?
კი.
ქეითის დაცულია, კონფლიქტი გადადიან რუსთაველზე მაგალითად. ა გაიული 8 კილომეტრი ქეითი ვერ გადავა ფიზიკურად. რატომ უნდა ჩაუშვა ან ქვემოთ ან ზემოთ? უნდა იაროს ადამიანმა ზემოთ.
ახლა მელიქიშვილზე სხვათა შორის. შუქნიშანზე თუ გადადიხარ, წარმოუდგენლად მოკლე დროის განმავლობაშია ეს ისა და
პლანე
ადამიანი. მე მიჭირს გადასვლა და ხანშიასულ ადამიანს მაგალითად ძალიან სერიოზულად გაუჭირდება ამ წვანეზე მოასწროს ქუჩაზე გადასვლა
და პლუსთან ჩვენ ახლა კონცენტრირდით საუბრობთ თბილისზე მაგრამ რეგიონებში
რეგიონების ქალაქებში უფრო ცუდი სიტუაცია იმიტომ რომ თბილის უფრო მეტი რესურსი აქვს რაღაცა გააკეთო რეგიონი ბათუმი მინდა გითხრათო ბათუმი არის ყველაზე კარგი მაგალითი რაც შეეხება ტრანსპორტ საქართველოში იგი ველო ბილიკებიც არის ტრანსპორტის შემოპირების ესე ბათუმი შეიძლება ავიღოთ მაგალითად ყოველთვის ცდილობს რომ განვითარება. ესე განვითარება შესაძლებელია.
ხო, ველოსიპედი ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია იქირავო და
ხო, იქირავო და ავტობუსის ისეთია რომ უკვე შეზღუდული შესაძლებელია შეუძლიათ ისარგებლოთ. ქალაქში ისე არ
შეზღუდულობისას როგორ მნიშვნელოვანი ველოსიპედიცია რომ
ყველაფერს შეზღუდული ავტომობილების შეღწევადობა ყველგან ყველგან ხო აი ცენტრი არის ეს
არა ეს თუ არ მოხდა
ჩვენ თუ ესეთი აი შემოbrunება არ მოხდა ამ ქვეყანაში სატრანსპორტო ჩიხში შევალ და სატრანსპორტო
ჩიხში გავარტ კიდეც
და ეს დღეს
ხო გავარესდება გასაგებია
ეს გამოიწვევს პრობლემებს სხვა იწვევს უკვე პრობლემებს განათლებაში ჯანდაცვაში იმიტომ რომ ბავშვი თუ უსაფრთხო თუ ადამიანი თუ უსაფრთხო სამსახურში ვერ მივიდა და მოვიდა ხო იქ განსაკუთრებით ბავშვების სკოლებში ხო რასაულაზია საუბარი ეს უკვე გაერო ყველა მაგიარა ეს იმის გამო რომ ტრანსპორტის რაოდენობამ ესე იმატა ესეთი მობილობა რომ ეს აღიარა ყველა ქვეყნის განვითარების პრობლემების ერთ-ერთი პრიორიტეტად რომ თუ არ გეყოლა დაბალანსებული ტრანსპორტი გულისხმობს იმას რომ თუ ადამიანს სამსახურში უნდა წასვლა განათლების მიღება მას უნდა შეეძლოს კომფორტულად უსაფრთხოდ და ხელმისაწვდომად გადაადგილო ყველა სხვა შეუძლია მანქანა იყიდოს ხო ხო უნდა შეეძლოს ეს უნდა იყოს
არც აგა ჩვენ არ აყვავს მანქანები მაგალითად სიამოვნებით ვიურიდი რომ იყოს კარგი ტრამვაი თბილისში რომელიც ოცაჭალაში დაიწყებოდა და ბაგებში დამთავრდებოდა მაგალითად ხაზი
მე ვთქვი უბრალოდ სადაც ჯეტი არ მიდის ყველგან მეტრო
აი თბილისის უბნების მოწყვეტის პრობლემა ის გამოა თავარი ტრანსპორტი იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ მიდის აი საზღვარგარეთ როა დააგვი რატომ მივდივარ იქ სადღაც თბილისში ესეთ შორმანძილებში არ წავალ იმ ტრანსპორტი გიწყობ საზოგადოებრივი
ხედავ და ამისა რა ვქენ მე ძალიან მიყვარ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ალბათ ევროპაში იმიტომ რომ მართლა სუფთა იცი როდის მიხვა იცი როდის მოვა
გადაჟდომა ადვილია
გადაჟდომა ადვილია ყველაფერი კარგად არის მოწყობილი და ეს მსგავსი არაფერი არ არის საქართველოში ამიტომ გიჭირ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არული ავტობუსი ციარული თბილისში არის კატასტროფა მარშრუტკის ეგრეთ წოდებული ტაქსები ხო ასევე ის არის
საშუალო ისე ეხლა საუბარია რომ მომავალ წელს 150 პირველი ავტობუსი შემოვიდეს გაზზე რაც პროგრესია მაგრამ ესეთი სისტემაც არსებობს
ელექტრომოზე სმენია რომ იყო
იბა ეხლა გაზზე პირველ
მაგრამ
თავარი ის არის რომ ჩვენ არ დავიჯეროთ რომ მარტო ეს რეფორმები მარტო ევროპა შეიძლება ბრაზილიაში გუერდება ქალაქი რომელსაც 40 წლის წინ დაანერგა ეს საუკეთესო სწრაფი ავტობუსების სისტემა ქვია.
ჩვენი მიზანი არ არის საერთოდ იმაზე ლაპარაკი, რომ ევროპაა ყველაფერში წინ დასული, უამრავი სხვა ქვეყნის მაგალითის მართლაც შეგვიძლია ავიღოთ. თავარია რომ დავინახოთ, უბრალოდ ევროპასთან ინტეგრაცია ამასაც ხელშეუწყოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია უკეთესებიც ვიყოთ, ვიდრე ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა, რატომ არა?
ნამდვილად და აი ეს არის ის მე ვფიქრობ ამ სფეროში ეს სფერო არის ერთ-ერთი სფერო თავარი ამ ურთიერთობებში რომელსაც შეუძლია ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის ქვეყნის როგორც სატრანსპორტო პოტენციალის გაზრდისთვის და ზოგადად უკეთესი ქალაქების მოწყობისთვის სადაც ბიზნესიც თავზნობს კომფორტულად ადამიანებიც არა აქვს მნიშვნელობა რითი გადაადგილდებიან ა პუნქტიდან ბში ქნობენ უსაფრთხოდ კომფორტულად და უბრალოდ ჯანმრთელი გარემო აქვს და მეტი საზოგადოებრივი სივრცე აქვს.
და ბევრი ჩამომსვლისათვის, იმიტომ რომ საქართველოს მართლაც ხიდია.
ხო და ტურისტ ყველაზე მეტად რაჩევიან.
ტურისტები
ყველაზე არჩევიან.
ყველაზე მეტად ჩივიან ამას
გადაადგილებას. ყველაზე ესეთი გაფრთხილებას, რასაც იძლევიან.
რომ ფრთხილად ხარ ქუჩაში.
ხო,
ქუჩაში გიყიდეთ.
ტურისტსაც აფერხებს ეს
და ამან.
ბანოგელა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან
საინტერესო
საუბრისათვის. კიდევ ვილაპარაკებდით დიდხანს ამ თემებზე და მოგიწევთ.
და საჭირო ამართლაც ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ეკოლოგიური პრობლემები ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რაც ამ ქვეყანაში არის კატასტროფული. სურსაჭის ჰაერჩი და ასე შემდეგ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობს
თან ჰაერის იმას ვერ ხედავთ
თან ჰაერი არის
პრობლემას
თან ჰაერი არის ის რომელ ისრაელის ღარიბი ხარ, მდიდარი ხარ, თავრობის წევრი ხარ, მისი ოპოზიციონერი ხარ, პერი ხარ თუ ვიღაცა, ყველა ერთ არის. ამიტომ ყველას უნდა ესმოდეს, ესე იგი მას სამწუხაროდ არ ესმის.
არ ესმის. ეს განთლების საკითხია.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა. წერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ გელაკვაშილავას დამფუძნებელს ორგანიზაციისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ელისო ჩაფიძე, ყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე. შახტში რომ შევდივართ, კარს ბოქლომით გვიკეტავენ. ავად გაგვიხდა შიგნით კაცი, ფეხი მოიტეხა და 2 საათი ვაბრახუნეთ, რომ კარები გაეღოთ. ტყიბულელი ვეტერანი მაღაროელის, თეიმურას ხაჭაპურიძის ეს სიტყვები ბოლო დღეებია აქტიურად ვრცელდება მედიაში. ყიბულში გაიფიცნენ მინდელისა და ძიძგურის სახელობის ქვანახშირის მაღაროების მუშები. ისინი ითხოვენ ხელფასის მომატებას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და თბილ უნიფორმებს სამთვისთვის სხვა მოთხოვნებს შორის. მართველი ნახში მომპოვებელი კომპანიის ძმებ ბეჟუაშვილებთან დაკავშირებული სახნახშირი GIG ჯგუფის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ულტიმატუმების რეჟიმში ურთიერთობა კატეგორიულად არსურს და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე დასაქმებულების ანაზღაურების გაზრდა არარეალისტურია. ტყიბულში შექმნილი მწვავე ვითარება არ წარმოადგენს განყენებულ პრობლემას. პროფესიული კავშირები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები წლებია საუბრობენ გაუსაზრის პირობებზე მძიმე ინდუსტრიაში. სამუშაო ადგილებზე დაღუპული და დასახიჩრებული ადამიანების სია სისტემატურად იზრდება. რატომ არ თუ ვერ იცავს სახელმწიფო სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ადგილებზე მომუშავე მოქალაქეებს? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ელისო ჩაფიძეს. მოგესალმებით, ქალბატონო ელისო.
მოგესალმებით, გამარჯობათ.
ბოლო დღეებში თქვენ აქტიურად გამოდიხართ ძალიან წავე და რადიკალური განცხადებებით მხარს უჭერთ სოლიდარობას უცხადებთ მუშებს თქვენს მუნიციპალიტეტში და თქვენს გუნდს მართველ გუნდს პრაქტიკულად უმოქმედობაში ადანაშაულებთ თუმცა თქვენი მისამართით ბევრი სამს შეკითხვას რატომ გამოდიხართ ამ ტიპის განცხადებებით ახლა როცა იწურება თქვენი მანდატის ვადა და აქამდე რატომ არ გვესმოდა თქვენგან ამ შინაარსის განცხადებები პარლამენტის ტრიბუნიდან
მოგესალმებით ქალბატონო სალომე მე მინდა გითხრათ რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები გავწიეთ სწორედ შრომელთა უფლებების დაცვის კუთხით და როდესაც ამ საკითხებს ვაყენებდით ეს საკმაოდ ეფექტური შედეგების მომტანი იყო და აგიხსნით ახლა რა მიმართულებით ხდებოდა კონკრეტულად ეს ზოგადად შრომითი უფლებების დაცვა საქართველოში დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრობლემატური საკითხი მე პირადად და არ მუშაობ იმ კომიტეტში, რომელიც შრომით უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს წყვეტს, ეს გახლავთ ჯანდაცვის კომიტეტი, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში, ასე თქვა, წამყვანი აღნიშნული კომიტეტები ამ მიმართულებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პროცესებში ჩართული ვიყავ იმ დოზით, რა დოზითაც ჩემი ამომრჩევლები, ანუ ძალიან სპეციფიურია ამომრჩევლთა სეგმენტი. ტყიბულში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც არიან დასაქმებული შახტში მთელი ინფრასტრუქტურა ქალაქის აგებულია შახტთან დაკავშირებულ საკითხებზე ეს არის მომსახურეობის სფერო ბიზნესის სფერო თუ ასე შემდეგ და როდესაც შახტში ჩნდება რაიმე პრობლემა ეს პრობლემა გადაედება სკოლებს საბავშვო ბაღებს მაღაზიებს ბაზარს ანუ ყველა იმ სეგმენტს რომელსაც რომლითაც უნდკავს და არსებობს ეს ქალაქი და
მის თუმცა მაგალითად არის განცხადება რომელსაც ვისაუბრეთ და რომელმა შეაწუწუნა ახლა საზოგადოება რომ მუშებს სამუშაო დღის განმავლობაში ბოქლომით კეტავენ საათების განმავლობაში მათ გამოსვლის საშუალება არ აქვთ ეს იყო თქვენთვის ცნობილი აქამდე თუ არ იყო რატომ არ იყო
ეს ამბილად არ ყოფილა იცით რა როგორც ჩანს იყო მე ვერ გეტყვით ეს უნდობლობასთან არის დაკავშირებული თუ გარკვეულ მოლოდინებთან რომ გაუმჯობესდებოდა ამ ადამიანების მდგომარეობა მე ხლა არ მინდა რაღაც თავის მართლების რეჟიმში გადავიდე მაგრამ მინდა ამავე დროს გითხრათ რამდენიმე იმ სასიკეთო საქმის შესახებ რაზეც ვიმუშავეთ ერთობლივად მთავრობასთან და განხორციელდა მაგალითად ადამიანებს რომლებიც ჩახჭი მუშაობდნენ და მათ ჰქონდათ შრომითი ვალდებულებების სრულების დროს მიყენებული ფიზიკური ზიანი, ანუ რაღაც სხეულის დაზიანებასთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული და დაკარგე შრომის უნარიანობა გარკვეული პროცენტით, 2007 წლის 1 მარტიდან მათ არ ჰქონდათ არავითარი შემოსავალი, ანუ გულისხმობ პენსიას, რომელიც შეუწყვიტა მათ სახელმწიფომ გადაუხადეს ერთჯერადი თანხა კომპენსაცია ეგრეთ წოდებული, როდესაც მოხდა ქვანახშირის შახტების გასხვისება, ანუ სახელმწიფო მფლობელობიდან გადასვლა კერძო მფლობელობაში. კერძო მფლობელი გაანთავისუფლეს ყოველგვარი ვალდებულებისაგან ამ ადამიანების წინაშე. ეს გახდა 583 ადამიანი, რომლებსაც ხვდებოდი რა თქმა უნდა როგორ წინასაარჩევნო და ეს არ არის ჩემთვის უცხო თემა, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის თითქმის ყველა მამაკაცი დასაქმებული იყო შახტში, ბაბუა, მამა, ბიძა და ასე შემდეგ. შესაბამისად არაჩვეულებრივად ვიცოდი როგორი მძიმე პირობებია იქ და როგორ ჯანმრთელობისათვის რამდენად ხიფათი შემცველია ეს პირობები. ამიტომ ჩვენ მთავრობასთან ერთად ვიმუშავეთ და 2013 წლის 1 მარტიდან ამ ადამიანებს აღუდგათ ეგრეთ წოდებული რეგრესის პენსია. ასევე მომდენო
ერთ რომელსაც იხდის სახელმწიფო.
ვიმუშავეთ დიახ, რომელსაც იხდის სახელმწიფო. ვიმუშავეთ დიახ, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მარჩენალ დაკარგულებს, ანუ იმ ადამიანებს, რომელთაც დაეღუპათ მამები, შვილები, ოჯახის წევრები, მეუღლეები, შახტში ასევე სახელმწიფო მაიღო გარკვეული სოციალური ვალდებულებები მათ მიმართ და დარეგულირდა ეს თემა მთავრობის 45 დადგენილებით, 47 დადგენილებით და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ასევე დასარეგულირებელია თემა, იმიტომ რომ აი პრივატიზების შემდეგ დასახიჩრებული ადამიანების მიმართ ვალდებულებები პრაქტიკულად 2007 წლამდე იყო დარეგულირებული პრეზიდენტის 99 წლის დადგენილებით და უფრო სამართლიანად იყო ამ დადგენილებით ეს თემები დარეგულირებული ვიდრე 2007 წლის შემდეგ
როდესაც თქვენ როგორც
გადავიდა მთლიანად მთლიანად სამოქალაქო სამართალში თემა, მხოლოდ დელიქტური ვალდებულებებით შემოიფარგლება, ანუ კომპანია მხოლოდ პიროვნებასთან სასამართლო გზით მიღებული შეთანხმების შედეგად მას გარკვეულ თანხას უხდის და ჩვენ გვყავს რამდენიმე ეტლს მიჯაჭული ადამიანი, რომლებმაც დაკარგეს მოძრაობის უნარი და კომპანიის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, მათ ყოველთვიურად გადაუხდის კომპენსაციას თუ არ
გადაუხდის. თუმცა საქმე სანამ დასახიჩებამდე მივა, თქვენ რა თქმა უნდა იცით და საზოგადოებაში დღეს ძალიან მწვავე დგას ის საკითხი, რომ ქვეყანაში არ მოქმედებს შრომის ინსპექცია, რომელიც პრევენციულად გაატარებდა ზომებს, აიმისოთ რომ ამდენი ჩვენ სტატისტიკაზეც ვისაუბრებთ და შრომის ინსპექციაზეც, თუმცა სანამ საუბარს გავაგზავნებთ, მაყურებელს გსურს გავახსენოთ ნაწყვეტი თქვენი გამოსვლიდან პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ 17 თებერვალს.
მე არ ვიცი ზუსტად 4 წელი გავიდა 2012 წლის 15 თებერვალს მოხდა ჩვენი გუნდის პრეზენტაცია და მე ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც ჩვენ დაუპირდით ამ ადამიანებს შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და მინდა გითხრათ რომ 4 წლის შემდეგ ტყიბულის შახტებში შრომითი პირობები არათუ გაუმჯობესებულია არამედ გაუარესებულია და მე ხშირად საყვედურობენ ტყიბულელები რატომ არ ვხვდები მე შახტებს ხშირად იცით რატომ არ ვხვდები ბატონო დავით იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მათთვის სათქმელი არაფერი არ მაქვს.
ვეკითხები ჩვენი გუნდის ლიდერს, ბატონ ივანიშვილს, რატომ ისჯებიან ტყიბულელებიო, ეკითხეთ თქვენ ამ გამოსვლაში და რას გულისხმობდით კონკრეტულად, ვინ ჯის ტყიბულელ მუშებს?
ეს არის მეორე თემა და რატომღაც ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ აღრევა ხდება რამდენიმე თემის ერთმანეთში და უბრალოდ კითხულობენ ადამიანები, რატომ, რით არის დაკავშირებული მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი მეშახტეებთან და მე მინდა აღიხსნათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მეშახტეებისათვის. კერძოდ, მოგეხსენებათ, რომ 1999 წელს პარლამენტმა მიიღო კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, რომლითაც ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეებს და მხარებს, რომლებიც მდებარეობენ 1000-1500 მეტრზე უფრო მაღლა ჰიფსომეტრიულად, ჰქონდათ მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსი, რაც გულისხმობდა გარკვეულ შეღავათებს. ეს იყო თავდაპირველად ის, რომ ადამიანები პენსიაზე გადიოდნენ, მაგალითად ქალბატონები 55 წლის ასაკში, რაც ახლა პრაქტიკულად ალბათ ძალიან რთული იქნება ასეთი ვალდებულების აღება და ზოგადად მოწოდება ამ ვალდებულებისაგან, თუმცა აქვე შევეხები საპენსიო ასაკს, დაწვრილებით მაქვს შესწავლილი ფლოს ყველა ქვეყნის გამოცდილება და არც ერთ ქვეყანაში მეშახტები ასეთ მძიმე ფიზიკურ სამუშაოზე დასაქმებული ადამიანები, რაც არის ჯანმრთელობისთვის მძიმე და სახიფათო, არ გადიან საპენსიო ასაკში 65 წლის ასაკში. ეს ხდება მხოლოდ საქართველოში და მე ვთვლი, რომ ესე ჩვენი ხელისუფლების პოზიტიური ვალდებულება კონსტიტუციის 24-30 მუხლით გარანტირებული, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით კანონმდებელმა გამოხატოს თავის პოზიცია და დაუბრუნდება ისევ მაღალმთიანი რეგიონ შესახებ კანონს. ამ კანონის თანახმად იყო სხვადასხვა შეღავათები პედაგოგებისათვის, ექიმებისათვის, ვინც მოღვაწეობდა მაღალმთიან რეგიონებში. რაც შეეხება მეშახტეებს, ანუ კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს, ისინი იბეგრებოდნენ ხელფასის 10%-ით მანამ, სანამ მათი შემოსავალი მიაღწევდა 3000 ლარს. ეს ნიშნავს
200 ლარს, 3000 ლარამდე ალბათ არასოდეს არ ადის მათი შემოსავალი, ჩვენ როგორც ვთქვით, რაღაც 500 ლარია საშუალო შემოსავალი.
პირველი 3 თვის განმავლობაში ეს იყო შეღავათი ყველა ადამიანისთვის, რადგან პირველი 2-3 თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ისინი ასეთ მსგავს ხელფას ვერ აიღებდნენ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ 240,000 ლარით ნაკლები თანხა დარჩება ტყიბულელი მეშახტეების ოჯახში, მას შემდეგ რაც აღნიშნული კანონი შევიდა ძალაში. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ვიმუშავე შესაბამის კომიტეტთან, თისაბჭოში და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით აღნიშნული საკითხი რჩება გადაუწყვეტელი და ვფიქრობ, რომ გარკვეული გამოსავალი ამ კუთხით ჩვენ მოძებნილი გვაქვს. ანუ როგორც ჩანს და იმედის მომცემი კომენტარები მესმის ჩემი კოლეგებისაგან და ჩართული არიან ამ საკითხის გადაწყვეტაში, ისინი მხარს დაუჭერენ ზოგადად ასეთი პროფესიის ადამიანებისათვის დაბეგვრის სისტემის შეცვლას და საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას.
მე თქვენ მართლაც ვერ ვსაუბრობთ ბოლო დღეებში და კონფლიქტში გარკვეულად გაგიმწავდათ კიდევაც ერთ ურთიერთობა თქვენ სანაკოალიციელებთან, სწორედ ამ კანონთან დაკავშირებით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ, რომელმაც გააუქმა კანონის ვერსია, რომლითაც ტყიბულელ მეშახტეებს მცირე შეღავათები ეკუთვნოდათ. მაგრამ ისევ ჩვენს თემას რომ დაუბრუნდეთ, აქ ხომ საქმე არ არის მხოლოდ 20%-იანი და 10%-იანი დაბეგვრის შედარებაში, საქმე გვაქვს უმძიმეს ვითარებასთან, ზოგადად შრომითი უფლებების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მძიმე ინდუსტრიაში მომუშავე მუშებისთვის. ამას ისიც აჩვენებს, რომ სამშაბათს და ოთხშაბათს უკვე ტყიბულში მიმდინარე საპროტესტო აქციას უერთდებიან ზესტაფონის, ჭიათურის, ქსნის საწარმოების თანამშრომლებიც. თუმცა, როგორც ცნობილია, ტყიბულში ეს გაფიცვა არ არის ორგანიზებული ამჯერად პროფესიული კავშირების მიერ და პროტესტის ეს მასშტაბური ტალღა თითქოს სპონტანურად, გარკვეულწილად ქვემოდან ზემოთ წარმოიშვა. სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, გსურს მაყურებელს შეთავაზოთ ნაწყვეტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვების მიერ რამდენიმე დღის წინ მომზადებული სიუჟეტიდან, რომელიც ნათლად აღწერს მუშების უმძიმეს პირობებს.
როგორც ვინიცაც გაიღება ჩაქრიან შინ, როგორც აი მაგათაც ხრეთ, ისე დავიგეთ ამგარებს და ვარ ჩვენი გარკვეულწილად ეონობოში ციგა.
თაიმურაზ ხაჭაპურიძე ერთ-ერთია იმ მეშახტეებიდან, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა სამუშაო პირობებს აპროტესტებს. ის გვიყვება, რომ როდესაც მუშები სამუშაოდ შედიან, კარს გარედან კეტავენ და სანამ დაცვა არ ჩამოივლის, ვერავინ აღებს.
დაიზიანა ფეხი, წარმოებაზე მუშების დროს და ამ დროს წამოვიყვან ჩვენ მოყოს უკვე და სანამ არ მოიძენა დაცვა, მანამდე ეგაც კი რეალურად აგერდა, აგერდან კაცი ვერ გამოვა. არასდროს ამ ფელაკინას ვერავინ, რომ რატომაც ხელიურდა.
ხო ხდება შახტაში, ყველაფერი ხდება. სანამ იქ დაცვის ვარიანტი არ მოვა და არ გავიღებს, ეს ხალხი არის ჩაკეტილი.
წავობდანით ბატონი და გაჩვენებთ 21 საუკუნეში თუ ასეთ ინფრასტრუქტურაში იარსებებს ადამიანი.
მეშახტეები ამბობენ, რომ ტანსაცმელს წელიწად ნახევარში ერთხელ უცვლიან. დანადგარები მწყობრიდანაა გამოსული. საშხაპეებში ჩამონგრეულია კედლები, მინები ჩამსხროულია, დაზიანებულია კანალიზაციის სისტემა. ანტისანიტარიაა სასადილოშიც, რაც დასაქმებულთა პირობებს კიდევ უფრო ამძიმებს.
ხელით დავატრებთ ვაგონებს, ტელეშკებს, მივხვდებში ვაგორებთ, დავტვირთავთ ახანა მასალას და ხელით შეყვავს ელმავლის უქონების გამო. ეს მუშაობთ, ვალენკები გჭირდება აუცილებლად. ეს ვალენკი მოძველებული იგენი მოაქვთ.
თუმცა შრომით და სოციალურ უფლებებზე მომუშავე აქტივისტების და ორგანიზაციების თქმით, რამდენიმე წლის წინ, მას შემდეგ რაც დიდწილად უშედეგოდ დასრულდა 2012 წლის გაფიცვების ტალღა ტყიბულში, ტყიბულელი მუშები, განსხვავებით თქვა ჭიათურელი ან ზესტაფონელი მუშებისგან, დიდწილად თავს არიდებდნენ თავიანთ პრობლემებზე, ღიად საუბარს, შესაძლოა საწარმოს მფლობელების მხრიდან საპასუხო ზომების მიღების შიშით. და ამის საილუსტრაციოდ კიდევ ერთი მოკლე ვიდეო სიუჟეტი შეგვიძლია ახლა ნახოთ, ნაწყვეტი ფილმიდან, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერშია მომზადებული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ.
აღარ შემითხარ მაშინ რომ ხვა მე
გაიქნება
მეცმიჯი თმა მე შეიძლება თქვენ ვერც მიშველ მე შეიძლება დღე სხვა გუშინ ახ გუსტავი იყო იმან მე ვიდა რაღაცნა რა რაღაცნა შეიძლება მეც პრობლემა ამის ხა აუა საქმენი რაღაც ხომ უნდა თქვა სულ სამ ხომ უნდა თქვა
და ვალებში ვარ სულ და რა ბანკები ჩემჭავენ და ჩემჭავენ ამი
დაანგლახა დღეში დაანჩურათა ვარ
თქვენ რო ახლა შახტ ნახშირდა ეს ამუშავებ თელქალა
შახტი ორ ხავს ბანკები აზის კისერს დამბული არიან ბანკებით სმერცე მიდის ხალხი შახტას
საქართველოს
ცოცხალი არავინ არის ეგეა.
აი თქვენთვის რამდენად იყო მოულოდნელი ამგვარი მასობრივი საპროტესტო ტალღის გაჩენა თქვენს მუნიციპალიტეტში? რამ გამოიწვია ეს საპროტესტო აქციები ახლა?
ქალბატონო სალომე, მოულოდნელი არ ყოფილა. მე ძალიან მადლობელი ვარ იმ ადამიანებისა, რომლებმაც აღიარეს, რომ რა ბოლო რამდენიმე თვეა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. მე რა თქმა უნდა არ მქონდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ეს ტალღა როდის ამოხეთქავდა, მაგრამ 2012 წლის გაფიცვების დროს ძალიან შევეცადე, რომ კონსტრუქციული როლი შემესრულებინა მეწარმეს და დასაქმებულებს შორის. და საიდან გამომდინარეობდა ეს ყველაფერი? ჩვენ იმ ეტაპზე არ ქონდა მედიაციის არავითარი პრაქტიკული ინსტრუმენტი, არც საკანონმდებლო დონეზე. შრომის კანონთა კოდექსი ძალიან მემარჯვენე იყო, ეხლა შეიცვალა გარკვეულწილად და არის გარკვეული მექანიზმები იმისათვის, ქონდა უფრო მეტი მოლოდინები, რომ შრომითი უფლებები იქნებოდა დაცული. და როდესაც ქალაქში მუშაობს ერთადერთი საწარმო და მთელი ეს არის ბუნებრივი მონოპოლია, ლიცენზირებად საქმიანობასთან გვაქვს საქმე, იცით, ძალიან რთულია გააკეთო არჩევანი რამდენიმე თვის განმავლობაში შახტების გაჩერების გამო მოქალაქეების მდგომარეობა რადიკალურად გაუარესდა. ამ სიტუაციაზე პასუხისმგებლობის აღება იმ ეტაპზე არავის არ შეეძლო, იმიტომ რომ ადამიანები გაფიცულები არიან, მათ გარკვეულ თანხებს არ უხდიან, ბუნებრივია, ანუ შეჩერდა. ეხლა მე მაგალითად გუშინ ერთ-ერთ დირექტორთან, რომელიც არ ვიცი ზუსტად არის გადამდგარი თუ არ არის გადამდგარი, ანუ ჯერჯერობით კომპანიის მხრიდან არ არის ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჩემთვის ცნობილი. მქონდა მაგალითად საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ 70-მდე ადამიანი ითხოვს, მათთვის სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ მიიღოს საავანსო თანხა. და ძალიან რთულია ერთსა და იმავე დროს იყო გაფიცულ მდგომარეობაში და ამავე დროს კომპანიის წარმომადგენლებს ესაუბრებოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დასაქმებულებს თანხა გადაუხადენ, ხო? თუ კი კანონმდებლობა არ იძლევა ასეთი ტიპის რეგულაციას.
მაგრამ აი ამ 4 წლის განმავლობაში კანონმდებლობაზე ხომ თქვენ უნდა გამოშავათ, თქვენ მზადდებით პარლამენტის წევრია. ჩვენს გარეშემოს რამდენიმე კვირის წინ სტუმრობდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, თქვენი თანაგუნდელი მახას წერეთელი, რომელიც 4 შაბათს გამოეხმაურა ტყიბულში მიმდინარე მოვლენებს, მეშახტებს სოლიდარობა გამოუცხა და მათი მოთხოვნები ლეგიტიმურად შეაფასა. მახას წერეთელი დიდი ხანია პარლამენტის ტრიბუნიდან რადიკალური ხმამაღალი განცხადებებით გამოდის. ახლა შეგვიძლია პატარა ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდანაც მოვისმინოთ, რომელიც მან 1 წლის წინ, გასული წლის 18 თებერვალს წარმოთქვა ეს სიტყვა.
პატივცემულო კოლეგებო, მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც დაკავშირებულია მანგანუმის მოპოვებასთან, კერძოდ კი ღია კარიერული წესით მადნის მოპოვების მასშტაბების გაზრდასთან. ამის გამო კვლავ იჩეხება ტყეები, ნადგურდება სასოფლო სამეურნეო მიწა და საძოვრები, ნადგურდება ინფრასტრუქტურა. მილიონობით ტონა საწარმო ნარჩენი და ფუჭი ქანი ქაოტურადაა განლაგებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. გამონამუშავარი ნიადაგების რეკულტივაცია არ მიმდინარეობს. მანგანუმითაა დაბინძურებული სასმელი წყალი, მდინარე ყვირილი. ატმოსფერულ ჰაერში მანგანუმისა და სხვა მძიმე მეტალების შემცველობა ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტებში მნიშვნელოვნად აღემატება დასავშვებ ზედაზღვრულ ნორმას. მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ავადობის მაჩვენებლები. კვლავ უმძიმეს შრომის პირობებში უწევთ თავიანთი მოვალეობის შესრულება კომპანიაში დასაქმებულ მუშემოსამსახურეებს.
აი ამ ტიპის, ამ შინაარსის ხმამაღალი რადიკალური განცხადებები ალბათ ძალიან კარგია, მაგრამ შედეგი რა მოყვა ამ ყველაფერს? შრომის უფლებები ქვეყანაში უმწვავეს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება. ამაზე ლაპარაკობს სახალხო დამცველი, უფლებადამცველი ორგანიზაციები, თუმცა პარლამენტში ამ თემაზე დისკუსია ფაქტობრივად არ მოგვისმენია ამ ერთი მთელი ვადის განმავლობაში. რატომ არ იქნება მაგალითად საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები? რატომ არ მსჯელობს პარლამენტი შრომის ინსპექციის შესახებ? თქვენ კონკრეტულად დავშვათ ბატონ მალხასთან ერთად, რატომ არ გამოდიხართ კანონ პროექტით ამასთან დაკავშირებით? თქვენ ხომ იურიდიული კომიტეტის წევრიც ხართ ყველაფერთან ერთად. თუ შეიძლება რომ გვითხრათ რა გაკეთდა?
ბატონო სალომე, მაგრამ მე და ბატონი მალხაზის ესე ვთქვათ შედარებითი დახასიათება ნამდვილად არ იქნება. ეხლა სწორი ფორმა, იმიტომ რომ მე და ბატონი მალხაზი ვართ დიდი ხანია უკვე თანამებრძოლები ამ საკითხებთან მიმართებაში. კონკრეტულ ეტაპზე ჩვენ გადავწყვეთ, რომ აღნიშნული საკითხები პარლამენტის ტრიბუნიდან დავაყენოთ, თუ ვიმუშაოთ კონკრეტულ სამინისტროებთან თუ კომიტეტებთან, თან ეს არის ალბათ ჩვენივე გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ მე მინდოდა ერთი რამ აღმენიშნა წეგან, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რატომ იყვნენ მუშები გაჩუმებულები იმ ძალიან მძიმე რეჟიმის გამო, რომელიც შექმნილია შახტაში. მათთვის პრაქტიკულად უმუშევრობას ნიშნავს ის, რომ ამოიღონ ხმა გარკვეულწილად უსამართლობის წინააღმდეგ, და დღესაც ისინი ცდილობენ ერთად გადაინაწილონ პასუხისმგებლობა და არ გამოიკვეთოს რომელიმე კონკრეტული ლიდერი, იმიტომ რომ შემდეგ ამ ადამიანის მიმართ არ მოხდეს ანგარიშწორება და პრაქტიკულად მათი უმუშევრად დატოვება. ჩვენ ქონდა ესეთი გამოცდილება 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს, საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ საკრებულოში შემოსულიყო რაც შეიძლება ბევრი მეშახტე, რომლებიც თვითონ დააყენებდნენ ქალაქში საკუთარ პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს მოძებნიდნენ. აღმოჩნდა, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენ საპარლამენტო ადგილობრივი არჩევნების სიაში, შახტის ადმინისტრაციის მხრიდან იყო შევიწროებული დათხოვნილი სამსახურიდან გაურკვეველი მიზეზებით და შესაძლოა
ამიტომ იქნება პარლამენტში უნდა გამოჩნდა
გარკვეული
ორგანოში საიმიცო თუ კეთილი ყოფილიყო ეს ხალხი დაცული.
ქალბატონო სალომე, მე მგონი კი ამბეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები იყო გადადგმული ამ პერიოდის განმავლობაში. შეიცვალა შრომის კანონთა კოდექსი. შეიქმნა მედიაციის სამხრივი მედიაციის ინსტიტუტი ჯანდაცვის სამინისტროში. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და გადაწყვეტილებებს ვიღებთ ერთობლივად, კოლექტიურად. მე არ გაურბივარ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც უმრავლესობას ერთად გვაკისრია შრომის ინსპექციის შექმნასთან დაკავშირებით.
არსებობს
ალბათებული მედიაციის მაგალითები.
მრეწველობის, სამთო-მოპოვების სხვა დარგებში მუშაობის დროს საქართველოში წელიწადში იღუპება საშუალოდ 40 ადამიანი, 70-მდე დასაქმებული იღებს სხეულის მძიმე დაზიანებას. ეს არის საშუალო მონაცემი, როგორც თქვით, 2010 წელს მაგალითად ძალიან მძიმე ვითარება იყო, სამუშაო ადგილებზე დაიღუპა 81 ადამიანი, მძიმე დაშავდა 168. მსხვერპლიხშირია საკუთრივ ტყიბულის მაღაროებში 2009 წლის შემდეგ ჩვენი მონაცემებით დაღუპულია 20-მდე მუშა იქ. როგორც წესი ასეთი ტრაგედიები გამოძიებული არ არის, უმეტეს შემთხვევაში დამნაშავეება დაღუპულები ცხადდებიან. სახელმწიფომ იცის, რომ მისი დაუცველი მოქალაქეები სიცოცხლისთვის, ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ვითარებაში განაგრძობენ მუშაობას, მაგრამ შრომის ინსპექცია, ეფექტური კომისია, რომელიც შევიდოდა საწარმოებში, შეამოწმებდა იქ არსებულ ვითარებას და შეეძლებოდა დაჯარიმება კანონის და უსაფრთხოების დამღვევი საწარმოებისა, ჯერაც არ შექმნილა ქვეყანაში. ის რაც შეიქმნა, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების ინიციატივით, პარლამენტს ამაში მონაწილეობა არ მიუღია და როგორც თქვენ ციცით, მას მხოლოდ საწარმოების მიწვევის საფუძველზე შეუძლია შევიდეს, შეამოწმოს და შემდეგ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს. აი, როგორც შეგიძლიათ საუბრობდეთ იმაზე, რომ რაღაცა პოზიტიური შედეგები გამოიკვეთა ამ ყველაზე დაუცველი მოქალაქეების დაცვის საქმეში, როცა მათი სიკვდილიანობის სტატისტიკას ჩვენ მუდმივად ყოველთვიურად აღვრიცხავთ და ეს მონაცემი უფრო და უფრო მატულობს.
ძალიან ძიმე მონაცემებია, გეთანხმები. 12 ადამიანი დაიღუპა 2007 წლის შემდეგ ტყიბულის შახტებში, არა 20, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ 12 ადამიანი დაიღუპა. თუმცა, მოდით უფრო ესეთი სწორი სტატისტიკა გქონდეს. თქვენ ალბათ რომ გასაუბრებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯანმრთელობის დაზიანების გამო 500 ადამიანი იღებს დღეს რეგრესის პენსიას და მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახებს, ალბათ მიხვდებოდით, რომ ამ ადამიანებს გარკვეული შეიძლება არც თუ ძალიან მაღალი, მაგრამ კმაყოფილების გრძნობა ხელისუფლების მიერ გადადგმული ამ ნაბიჯის შედეგად გააჩნიათ.
მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მომზადებული გვაქვს ინიციატივა პრევენციულად გავატაროთ.
აი, სწორედ
ზომები.
პრევენციულად ეს არის სწავლება ადამიანებისათვის, ეფექტური გამოძიება, გამოძიების კუთხით მე არა ვარ კმაყოფილი მოვლენების გამოძიებისა, რომელიც
მოხდა. ანუ შრომის ინსპექციის შექმნას
არის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ, ასევე დაბეგვრის სისტემასთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ არამხოლოდ სამოქალაქო კოდექსში და დელიქტურ ვალდებულებებში იყოს გადატანილი დაზარალებული, დასახიჩრებული ადამიანებისათვის სიცოცხლის განმავლობაში კომპენსირების უფლება. ანუ ეს არ დაჩეს საწარმოსა და მოქალაქეს შორის,
მხოლოდ შრომითი ხელშეკრულების ამას ხელს. ეს არის ბიზნესი ეწინააღმდეგება ამას იმდენად, რომ სახელმწიფო ვერაფერს გახდა თუ სახელმწიფოს გულგრილობასთან გვაქვს საქმე და უბრალოდ ეს მუშები, ღარიბი ხალხი, ყველაზე ნაკლები ხმის მქონე ხალხი, აი ესეთ უმძიმეს მდგომარეობაში რჩებიან.
მე იმედი მაქვს, რომ შრომითი ინსპექცია შეიქმნება და იმ კომისიის ფარგლებში, ეგრეთ წოდებული სამხრივი კომისია, რომელიც იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს თვითონ აი დასაქმებულებისა და დამსაქმებელს ერთობლივად, ანუ მედიაცია მუშაობს და გვაქვს ჩვენ რამდენიმე წარმატებული მედიაციის მაგალითი, აი ამ მედიაციის ფარგლებშიც გარკვეული პრობლემების მოგვარება ალბათ შესაძლებელია. აი თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრ საწარმოში დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში ანაზღაურებენ მათ შორის არასაწარმო დაზიანების შედეგად მიღებულ ტრამვებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ ბიულეტენს, რაც შახტებში მხოლოდ 7 დღის განმავლობაში ხდება. ანუ არის ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხი, რომელიც მოითხოვს მაგიდასთან დაჯდომას და დეტალურად განხილვას იურისტების მონაწილეობით და სამხრივი კომისიის ფორმატი იძლევა აღნიშნული მედიაციის საშუალებას. ეს კომისია უკვე მუშაობს, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები არიან ჩართული ამ პროცესში იმისათვის, რომ მოკ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე იყოს ეფექტური გადაწყვეტილება მიღებული ამ ადამიანების უფლებების დასაცავად.
და მე არ ვიცი, ამ 4 წლის თქვენ სათანადოდ გარკვეულად ვერ გაართ, ან პარლამენტმა ზოგადად არა თქვენ კონკრეტულად ვერ გაართვით თავი იმას, რომ
გუში ბატონო ქიაშოვიან ერთერთ დისკუსიაში დიახ ბძანა, რომ ერთი კონკრეტული დეპუტატი რა თქმა უნდა ვერ მიიწერს რაიმე გადაწყვეტილებას, ეს სასიკეთო იქნება თუ სამწუხარო ჩვენ კოლექტიურად გვაქვს აღებული გარკვეული პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა კოლექტიურად ვინაწილებთ ამ პასუხისმგებლობას. გადაიდგა გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ, თუმცა ახლა ბოქლომთან დაკავშირებული ისტორია მე ნამდვილად ვთვლი, რომ ეს ჩემთვის იყო აღმოჩენა, იმიტომ რომ შახტის ტერიტორიაზე გადაადგილება ძალიან სპეციფიკური რამ გახლავთ და იქ უსაფრთხოების გარკვეული ნორმების დაცვა საჭირო, ანუ ადამიანის ჩვეულებრივად იქ ვერ შევა და ვერ გამოვა, თუ კი მას სპეციალური საშვიდა უფლება არ გააჩნია. თუმცა ჩემთვის ასეთი უფლება არასოდეს არ შეუზღუდავთ, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცოდი ამის შესახებ და მე ვფიქრობ, რომ კომპანიამ როგორც მინიმუმი უნდა აღიაროს, რომ ადგილი ჰქონდა მუშების მიმართ არახუმანური, არაადამიანური და ღირსების შემლახავ მოპყრობას, რაც სამწუხაროდ მე ამ დღეების განმავლობაში არ მესმის. ისინი რაღაც პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით თაობენ, რამდენად სამართლებრივი და რამდენად კანონიერი იყო ადამიანების გაფიცვა. მე ვთვლი, რომ ეს იყო სამართლიანი გაფიცვა და არის სამართლიანი გაფიცვა. და უფრო მეტიც ვთვლი, რომ ის შედეგები, რომელიც ამ გაფიცვის შედეგად დაიდება, იქნება გადამწყვეტი ქართული დემოკრატიისათვის და იქნება გადამწყვეტი მშრომელთა უფლებების დაცვისათვის.
იმიტომ რომ
თვალ შემთხვევაში მუშები დამარცხდნენ, ეს გადაედება საქართველოს ყველა რეგიონს. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში დამარცხების უფლება არ აგვაქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.